negoziaketa da hitz klabea hauteskunde osteko egun hauetan ondo dakizuen bezala. Eta gobernagarritasun akordioak horien bila egiten diren bilerak eta horiek guztiak. Izan ere, larun bat honetan 8, ekainaren 15ean osatuko dira udal batzak, maiatzaren 26ko hauteskundeak eta gero ilaren 19ean Nafarroako parlamentuaren osaketa egingo da. Eta gero batzar nagusiak beste hiru lurraldeetan. Eta hortik aurrera, ba, legealdi oso bat izango da, proiektuak eta obra publikoak egiteko ohi bezala. Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo ofizialak gauzak nahi eran egin gabe, Davoseko adierazpena izenpetzera deitu ditu udal eta foru erakundeetako buruzagiak eta arduradunak. Matxalen Akakuso da, Euskal Herriko Arkitekto Elkargo ofizialeko dekanoa. Arratsaldeon, Matxalen.
Arratsaldeon.
Aurreko astean egin zenuten urteko batzarra Gasteizen eta handik dator argitara emandu zuen adierazpen hori, ez da?
Bai, adierazpen hau pasadan urtean sinatu zen eta guk elkargo bezala gure batzar nagusian barne mondautzagu lekua, ez? Eta hortik indarra emon eta mezua bota. Gauzen momentu honetan aprobetxatuz eta guretzako oso interesgarria, oso garrantzitsua den alor hau edatzeko non nahi.
Izan ere hori 2018ko akordioa da Davosekoa eta arkitektura eta hirigintzari dagokionean zer jasotzen duen akordio horrek eskatu beharko dizut azaltzeko aurrena?
Beitu, nik azpimarratuko neukena lehenengo eta behin akordio hau Europa mailan Suitzako burua dan Alain Berzetek gomidatu zituen kultura mailan gobernatzen gaituen pertsonak eta eurek deitu ebasan adierazpen hau sinatzera. Hau da guretzako edo gure ikuspuntutik be daturik eta garrantzitsuena gobernuek sinatu bai dabe ja adierazpen hau. Adierazpen honek inguruaren kalitate altua aldarrikatzen dagoelako eta hori guk horreri guk balio ematen dautzagu. Gobernuek ja esan dabe dagoeneko hori aldarrikatu behar dela. Davosen bota zan edo zabaldu zan mezu hau guk Euskal Herriera ekarri nahi dugu eta Euskal Herria be mezu horretan barne sartu alizateko. Ez?
Europarako kalitate altuko baukulturarantz du izena titulu horrek hain zuzen eta urrengo galdera oso argia da. Baukultura zer da, Matxalen?
Baukultura bitu, gainera alemanez mantenu da hitza askoz bezan nahi zabalagoa bai dagoelako, ez? Bau eraikina da, ero eraikin berbea esan gure dau, eta kultura da guk, osea, gizarteak daukan esperientziak eta jakituria eta erak gauzak egiteko, ez? Eta hori da adierazo nahi dagoena. Guk zelan transformatzen dugu zan gure espazioak, gure etxeak, gure herriak, gure lurraldeak, eta hau nola egin guztion onurarako, ez? Eta ez bakarren batzuetzako bakar.
Hortaz, gure ondarea kontutan hartu beharko dugu, eta gure orain arteko egiteko modua ere bai?
Hori da, gure ondarea, gaur egun daukagun ondarea, eta bihar etxin gure urrengo belaunaldietara itziko dugun ondare hori.
Beraz, kalitateari garrantzia eman beharko diogu?
Hori da, kalitatea, beste ikuspegi ekonomikoak, aldera utziz eta beste balore batzuk aurkituz, ez? Ingurumenaren inguruan dagozan baloreak, sozial inguruan dagozan baloreak, kultura aldarrikatzen daben, kultura gure kultura balioan jartzen dabezan baloreak aldarrikatuz eta bai, jasangarritasuna edo, sostenibilitate hori mantenduz alde ekonomikoak garrantzitsuak dira, ba, dirua ondo administratu behar dugulako, baina beti beste balore batzuk aldarrikatuz eta ez bakarrik diruari begituz, ez?
Uh-huh. Beraz, errentagarritasuna ondo, baina ez bakarrik errentagarritasuna?
Hori da.
Uh-huh. Eta hau adierazpen honetara batzea nahi baldin baduzue, kasuren batean edo bestean gauzak ez direla korrela izango da, pentsatzen dut?
Ba, gauzak arriskuan dago salako, hori da, eta entzulegoak adierazpena behar bada interneten aurkituten badau eta tokitxo bat edo tartetxo bat aurkituten badau adierazpena irakurtzeko, hor bertan adierazoten da, ez? Zelan, arriskuan ba, aldaketak gerotarinago egiten dira, gerota mundua konplexuago da eta horrek arriskua ekartzen dau gure ongizatean arriskuak ikusten doguz, ba, hiriak eta herriak eta lurraldean transformazioak eta eraldaketak gure ongizatean eragin zuzena bai daukala.
Momentu honetan jasangarritasunaren kontzeptua izaten da kontutan hirietan edo herrietan eraikinak egiten diren momentuan?
Bueno, bai, aspaldian badago, arkitektuen buruan beti egon da jasangarritasuna, barneratuta, ez? Proiektuak egiten dugu zenean, badaukagu gaitasuna jasangarritasun hori ikusteko, bioklimatiko kontzeptuak antzinakoak dira. Zer da gaur egun aldatu dana, ez? Norma aldatu da. Orain, normak idazten dira eta guk normari erantzuna emon behar dautzago. Baina beti egon dira, gitxi gora bera, gure buruan eguzkiarekiko erlazioa gure proiektuetan, bai, etxe bizitza edo ikastola edo lantokien proiektuetan, bai, eta hirien eta lurraldeen antolamenduen lanetan, ez? Eguzkia, ura eta lurraldearekiko erlazioa proiektuaren bitartez. Gaur egun daukaguna, ba, normalizazioa, ez? Europa mailan direktibak jartzen ditu, ba, muga batzuk edo epe batzuk eta muga batzuk eta zenbaki batzuk edo limite batzuk eta horrek ba bete behar dugu bai edo bai.
Uhum. Kolegiatuta dauden arkitektoek jakina, ba adierazpen horren barruan egin beharko dituzte beraien eraikinak eta erakundeen aldetik oker ez baldin banaiz Nafarroako Parlamentua eta Gobernuak bat eginda daude dagoeneko.
Bai, hori pasada martzoan hau guk gure lurraldean saiatu gara mezu hau zabalduten, ez? Bai, Eusko Jaurlaritzara hurbildu gara mezu hau zabalduten, harrera oso ona izan da. Eusko Jaurlaritzak sinatuko du urrengo usteot hileetan, oraindik konfirmatu bari daukagu data. Nafarrora be hurbildu gintzen, bai parlamentuak bai gobernuak sinatu dabe. Eta orain egoera politiko barri hau ikusita, ba, gobernu foralak eta lokalak hurbildu nahi dugu adierazpen honetara. Uh-huh. Beraz, Euskal Herri osoa batu mezu berdinean, ez?
Uh-huh. Badago momentu honetan adibideren bat jarraitu beharko ez litzatekeena. Zer gauzak nola ez egin horren adibiderik badaukagu hemen inguruan?
Bueno, gure, behar bada sustatu beharko litzatekena da azterketa sakonagoak, zabalagoak, parte hartze handiagokoak, beharko geunkena behar bada hezkuntza mailan be kontzeptu honek sartzea, txiki-txikitatik balio honeik aldarrikatzea eskoletan, ikastoletan, berbador lan potente bat dago, ba, gauza honek ez didalako behar bada hor gehiegi lantzen, ez?
Hortaz, kontzientzia bat eta
bai.
Hor hartu behar da, eraikitzeko garaian gauzak behar bezala egin alizateko.
Bai, eta batez begu erosle bezala edo produktu edo etxe bat edo leku bat aukeratzekoan alik eta informazio gehien eukiteko aukerea izatea, ba, benetan be, erantzun edo ebatzirik onena hartzeko bazken finean gure etorkizunarako hobeagoa dalako, gure osasunean impactoa dauelako, gure harremanetan impactoa dauelako, guk zelan eskoletara, gure zelan herrietan eta hirietan mugiduten garen impactoa daukolako, eta egia esan zelan arkitektura inguruak, etxe bizitzak, etxeak, kaleak, espazio publikak zelan diseinatzen diren, alan izango da gure bizimodua, ez?
Mm-hmm. Bueno, ba, ikusten duzu, Europako kalitate altuko bau kulturarantz, titulo horrenpean dagoen adierazpenarekin bat egiteko eskaria, egin dute Ego Euskal Herriko Arkitektura Elkargoko kidek, arkitektoek, eta gurekin azalpenak hemen ematen egonda Matxalen Akakuso, ba, hain zuzen ere erakundeko dekanoa esan da bezala. Eskerrik asko Matxalen azalpenengatik.
Zeuei tartetxoa izterren, eh?
Izan arratsalde ona.
Vale, arratsalde ona.